Ի Եվրոպե Արմեն Դուլյանի հետ։
Սովետի ժամանակ մի անեկդոտ կար։ Մեկին հարցում են. «Ինչպես ես վերաբերվում կոմունիստական կուսակցությանը»։ Ասում են. «Ինչպես կնոջս»։ «Մի քիչ վախենում եմ, մի քիչ փորձում եմ հետը հաշտ ապրել, մի քիչ էլ ուրիշին եմ ուզում»։ Համաձայնեք, մոտավորապես նույն բանը կարող էին հայաստանցիներից շատերն ասել ժամանակակից Թուրքիայի մասին, որը հոկտեմբերի 28-ին նշեց իր 100-ամյակը։ Իդեպ, հենց բուն Թուրքիայում այս իրադարձության նկատմամբ վերաբերմունքը միանշանակ չէ, ոմանք հանրապետության հռչակումը համարում են ամենակարևոր իրադարձություններից մեկը։ Մյուսները համոզված են, որ դա դժբախտություն էր, քանզի մեկ դար առաջ 1923 թվականի աշնանը ամրագրվեց Օսմանյան կայսրության փլուզումը։ Կայսրության և հանրապետության կողմնակիցների արճակատումը բուրն էր, բայց կարճատև։ Ինչպես իր կենսագրական գրքում նշում է բրիտանացի Անդրու Մանգոն, գեներալ լեյտենանտ Մուստաֆա Քեմալը կռվեց Օսմանյան կայսրության համար այնքան ժամանակ, մինչև այդ կայսրությունը պաշտպանելը այլևս անհնար էր։ Իրոք, եթե մինչև վերջ կարճած ես մնում այն նավից, որը ջրասույզ է լինում, անխուսափելիորեն ինքդ էլ ես հայտնվում ծովի հատակին։ Եվ մինչ Ստամբուլում շարունակում էր գործել փլուզված կայսրության կառավարությունը, Քեմալը Անկարայում խորհրդարան գումարեց, որն էլ նրան ընտրեց երկրի նախագահ։ Ստամբուլի կառավարությունը Քեմալին և նրա կողմնակիցներին մահապատժի դատապարտեց։ Ի պատասխան Անկարայում գործող պարլամենտը հայտարարեց, որ մահապատիժ է սպասում բոլոր նրանց, ովքեր չեն ընդունի նոր իշխանություններին։ Սկսվեց ժամանակակից Թուրքիայի կազմավորումը բոլորովին նոր սկզբունքների հիման վրա։ Աշխարհիկ երկիր, որում եկեղեցին անջատված է պետությունից, ժողովրդավարացում, ազատ և արդար ընտրությունների անցկացում, քաղաքացիական հասարակության ստեղծում, խոսքի ազատության ապահովում, արդյունաբերության արդիականացում, տնտեսական ակտիվ կապեր այլ երկրների հետ։ Թույլ տվեք, ընդամենը մի նկատառում։ Այո, գրեթե բոլոր պատմաբանները և քաղաքագետները հենց այս բարեփոխումներն են մատնանշում, այնինչ Քեմալ Աթաթուրքի համար թիվ մեկ նպատակը եղել է առաջին հերթին երկրի անվտանգության ապահովումը, իսկ դա նշանակում էր ազատվել 3 թշնամիներից, հայերից, որոնք սեփական պետություն էին ուզում, հույներից, որոնք հիմնավորվել էին Անատոլիայում, և դաշնակիցների զորքերից, որոնք գրավել էին Ստամբուլը։ 3 նպատակն էլ փայլուն կերպով իրագործվեցին մինչև հանրապետության հռչակումը։ Հայերի կոտորածը շարունակվեց, իսկ Վլադիմիր Լենինի արտոնած ռազմական օգնությունը թույլ տվեց Թուրքիային դեռ 1920 թվականին հաղթանակ տանել Հայաստանի նկատմամբ, որի 2/3 անցավ թուրքերին, իսկ 1/3 մնաց խորհրդային իշխանության տիրապետության տակ։ 21-22 թվականներին թուրքերը ջախջախեցին հունական զինված ուժերը և ջարդ կազմակերպեցին Զմյուռնիայում։ Մոտ 1.5 միլիոն հույներ տեղահանվեցին, և այժմ վիճակագրական տվյալների համաձայն Թուրքիայում բնակվում են ընդամենը 3000 ուղղափառ հույներ։ Եվ վերջապես, 23 թվականի ամռան վերջին սկսվեց անտանտի զորքերի դուրս բերումը Ստամբուլից։ Սուլթան Մեհմեդ 6-րդը արդեն վաղուց փախել էր բրիտանական նավով և Լոզանի խաղաղ պայմանագրով արևմտյան պետությունները ճանաչեցին թուրքական հանրապետությունը։ Իդեպ, բազմաթիվ վերլուծաբաններ և փորձագետներ, տեսնելով, թե որքան մեծ նշանակություն են տալիս Հայաստանի իշխանությունները զանազան համաձայնագրերին և պայմանագրերին, նույնիսկ առանձին ղեկավարների բանավոր հայտարարություններին և խոստումներին, խորհուրդ են տալիս հաշվի առնել, որ ոչ Ադրբեջանի, ոչ էլ Թուրքիայի համար փաստաթղթերում ամրագրվածը երբեք զսպող հանգամանք չի եղել։ Ադրբեջանի մասին մանրամասն չեմ ուզում խոսել, բոլորս գիտենք, թե ինչպես վարվեց Բաքուն վերջին պատերազմից հետո համաձայնեցված նոեմբերյան հայտարարության դրույթների հետ, ինչի հետևանքով հայերն ի վերջո լքեցին Արցախը։ Ախր ակնհայտ է, որ ադրբեջանցիների համար շատ լավ օրինակ է ծառայել մեծ եղբոր Թուրքիայի վարքագիծը, վերցրեք հենց նույն Լոզանի պայմանագիրը։ 1939 թվականին Թուրքիան անեքսիայի ենթարկեց այսպես կոչված Ալեքսանդրետի սանջակը, որտեղ գտնվում է Մուսա լեռը, և որը Լոզանի պայմանագրով տրվել էր Սիրիային։ Լոնդոնն ու Փարիզը պաշտպանեցին թուրքական անեքսիան, թե Դամասկոսի և Անկարայի վեճը այս տարածքի շուրջ շարունակվում է մինչև հիմա։ Երկրորդ օրինակը շատ ավելի հայտնի է. 1974 թվականին Թուրքիան իր բանակը մտցրեց Կիպրոս և ստեղծեց թուրքական երկրորդ պետությունը, ասում են միայն Անկարան է ճանաչել։ Դա իհարկե այդպես է, բայց չմոռանանք, որ Լոզանի պայմանագրի այս կոպտագույն խախտումը տեղի է ունեցել Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի լուր համաձայնությամբ։ Եվ վերջապես, հենց վերջերս 2017 թվականին Թուրքիան հայտարարեց Էգեյան ծովի 28 կղզիները, որոնք Լոզանի պայմանագրով տրվել են Հունաստանին, իրականում մերն են։ Ինչ արեցին Վաշինգտոնն ու Լոնդոնը, այո, շատ ճիշտ եք, ոչ մի ծպտուն։ Այսքան այն մասին, թե ինչպես պահպանվեց Մուստաֆա Քեմալի պատգամը, որ Թուրքիայի զինված ուժերը չպետք է մասնակցեն երկրից դուրս որևէ գործողության, ինչ վերաբերում է պայմանագրերին, որոնց մենք անվերապահորեն ապավինում ենք, ապա թույլ տվեք մեջ բերել Խորհրդային Միության նախկին ղեկավար Նիկիտա Սերգեևիչ Խրուշչովին. Համաձայնագիրն ուժ ունի, եթե այն խարսխված է հրանոթների վրա, եթե պայմանագիրը ուժով ամրապնդված չէ, այն բացարձակապես ոչինչ չարժե։ Արմեն Դուլյան, Սպուտնիկ Արմենիա։